Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Olemme eläneet jo niin kauan teollisen elämän huuruissa, ettemme enää muista, miten vaarallisina koneita aikoinaan pidettiin. Teollistumisen alkuaikoina pelättiin, että kun ihmiset toimivat koneiden kanssa, he koneellistuvat ja menettävät osan inhimillisyyttään. Nykyään emme enää ole noin lapsellisia, vaan tiedämme paremmin. Älypuhelimet, älyleivänpaahtimet ja älysorvauslaitteet ovat mutkaton osa meidän minuuttamme. Kehitys on ehkä mennyt pikemminkin siihen suuntaan, että koneet ovat inhimillistyneet. Ne ovat yhä enemmän kaltaisiamme ystäviämme. Tästä kehityksestä kertoo MTV3:n viihdeuutisten tammikuinen rivi, jossa eräs ravitsemuskuuluisuus moitti kokemiaan matkustushankaluuksia näin.
Viikon sitaatti.
Lentokoneen lähtö kuitenkin myöhästyi teknisen vian vuoksi. Ovathan tuollaiset tekniset viat inhimillisiä, ei siinä mitään. Kiitämme ilmiantaja kuulijaystävämme Jimboa ja toteamme, että inhimilliset tekniset viat ovat ilmeisesti jotain, minkä kanssa meidän pitää vain oppia elämään. Ja minkäs me sille mahdamme? Koneitahan me kaikki vain olemme. Nuorempana 1970-luvun lopulla luin Rocklehti Soundista Jyrki Siukosen ja Jukka Mikkolan kirjoitukset tarkkaan. Näiden vaaralliset lelut yhtyessä soittaneiden poikkitaiteilijoiden jutuista luin ensimmäistä kertaa videotaiteesta ja hiukan kummallisemmasta rockista. Muusta musiikista puhumattakaan. Kun jompikumpi heistä kehui Igor Stravinskin Kevätuhria, oli pakko mennä Karvian kirjaston levyosastolle kuuntelemaan kappale. Teini-ikäisen korville teos oli vallankumouksellista kuultavaa. Siitä tuli heti suosikkisävellykseni ja pitkään aikaan mikään muu klassinen musiikki ei tuntunut missään. Mozartit ja muut vanhat mestarit olivat Kevätuhrin pidättelemättömän luonnon energian kuvauksen rinnalla pikkusievää pimputtelua. Tuon merkkipaulun jälkeen tehty musiikki taas oli kalpeaa jäljittelyä. Niinpä olin innoissani, kun vuonna 1994 Kevätuhri esitettiin oopperatalossa alkuperäisessä asussa, kuten ilmaisu kuului. En ole kaikkein ahkerin balettien harrastaja, mutta tuo esitys oli tietenkin vaikuttava. Niissä kohdissa, joissa en ymmärtänyt tanssijoiden kuvioita, saatoin nauttia täydellisestä musiikista. Ajattelin enintään, että hassuja kuvioita se Václav Nijinsky aikoinaan tanssijoilleen keksikin. Silloin en kiinnittänyt asiaan mitään huomiota, mutta jokin aika sitten aloin miettiä. Miten niin baletti esitettiin alkuperäisessä asussa? Miten 1990-luvun tanssijat tiesivät, miten vuonna 1913 laadittu koreografia meni? Onko baletissa jokin notaatio, jolla koreografioita kirjoitetaan muistiin jälkipolville? Miten koreografit välittävät ideansa tanssijoille? Onko baletissa muuta liikemuistia kuin tanssijan liikemuisti? Onko Kevätuhri baletista yhä tarkin selonteko Woody Allenin selvitys baletin kulusta kirjassaan Parhaat? Nyt näyttämö pimenee ja ihminen uhmaa luontoa. Jännittävä kahakka, jonka kuluessa luontoa purraan lonkkaan, minkä johdosta lämpötila ei hievahda lähimpään puoleen vuoteen 11 pakkasasteesta. Seuraavassa tanssin historian ja teorian opettaja Tiina Suhonen kertoo meille, miten tanssia kirjoitetaan muistiin. 1, 2, 3, 4, hoplaa! Tanssin tutkija Tiina Suhonen, miten tanssia kirjoitetaan muistiin?
Tällainen haave on, ja sitä on kyllä toteutettu kyllä tätä haavetta, niin tällainen on ollut satoja vuosia länsimaisessa kulttuurissa, että tanssille saataisiin yhtä kätevä muistiin merkitsemisen järjestelmä kuin mitä on nuottikirjoitus. Ja amerikkalainen Anne Hutchinson Guest, joka on itse tällainen notaattori, on listannut erääseen kirjaansa notaatiojärjestelmät 1400-luvulta 1986 vuoteen. Ja siihen mahtuu 88 eri systeemiä. Mutta totuushan on, että nämä on jotkut hyvin kehittymättömiä ja parhaat vaativat usean vuoden opiskelua. Eli tanssi ei koskaan ole päässyt siihen kätevään tilanteeseen kuin musiikki. Tuossa 1980-luvun loppupuolella, kun videointi ja videokamerat tulivat edullisiksi ja videointi mahdolliseksi, niin eipä juuri käytetä mitään notaatioita, vaan harjoitukset voidaan jo videoida, teokset videoidaan, kaikki tanssiryhmät kerää videokirjastoa omista esityksistään ja näin poispäin. Et se on voittanut ajatuksen, että saisi sellaisen neutraalimman notaatio-muistiinpanon, koska se on niin hirveän paljon kätevämpää. Mutta tämähän on niin kuin sama asia kuin, että jos laulajat opiskelisivat aarioita kuuntelemalla levyjä. Mutta jos ajattelee, että kuinka monta lihasta ja luuta meillä on ja mitä kaikkia liikkeitä ne voivat saada aikaan, niin se on aika ymmärrettävää, että kätevää notaatiota ei ole syntynyt.
Onko mikään näistä järjestelmistä kuitenkaan edennyt pitkälle?
Joo, no ensinnäkin niistä lähes 90 yli 60 on syntynyt 1900-luvulla. Eli ennen videokameran yleistymistä niin eri puolilla sekä tekijät itse että muut asiasta kiinnostuneet kehittelivät kaikenlaisia eri järjestelmiä. Ja näistä ehkä tunnetuimmat kaksi ovat Benesch-järjestelmä, joka on englantilaisen Benesch-pariskunnan kehittämä 1960-luvulla ja sitten Rudolf Labanin jo 1920-luvulla aloittama abstrakteihin symboleihin perustuva järjestelmä. Yhdysvalloissa kutsutaan labanotaatioksi. Euroopassa, Saksassa puhutaan Labanin kinetografiasta, siis liikkeen muistiin kirjoittamisesta.
Hienoa. Millä tavalla nämä Benesch ja Laban lähestyivät asiaa? Ollaanko lainkaan musiikin notaation kanssa tekemisessä vai onko se aivan omia symboleitaan?
Tanssihan usein, ehkä tätä uusinta nykytanssia lukunottamatta, niin tanssi usein on läheisessä yhteydessä musiikkiin. Ja melkein kaikkiin näihin vanhoihinkin notaatioihin liittyy myös nuottikuva. Eli tanssittava musiikki juoksee jollain lailla sen muun symboliikan vierellä. Ja tämä Benesch jopa on, se on niin kuin visuaalinen systeemi, että se tavallaan on tikkuukko periaatteesta lähtenyt, mutta siitä elaboroitunut. Ja se kirjoitetaan nuottiviivaston kaltaiselle viivastolle. Alempana kulkee se musiikki, että voi samanaikaisesti lukea liikettä ja musiikkia. Ja Labanilla, jolla on abstraktit symbolit, ne on kaikenlaisia laatikoita ja semmoisia suorakaiteen muotoisia ja kaikenlaisia pikkuväkäsiä sitten, niin siinä se notaatio perustuu ajatukseen, että tanssia voisi lukea sitä ja liikkua samanaikaisesti ikään kuin tavallaan hahmottaa niistä merkeistä ne oman kehonsa liikkeet. Ja siinä musiikki kulkee tämän liikenotaation vierellä. Et näitä on erilaisia ratkaisuja. Ehkä juuri yleisimmät on nämä tikkuukkokuvioista kehittyneet ja sitten nämä abstraktit symbolit. Ja sitten jollain lailla niin kuin nuottikirjoituksen adaptointi.
Ihan tavallaan järkeen käypää. Mutta jos puhutaan klassisesta baletista, niin me kaikkihan tiedämme siitä alkeet. Nehän menevät un, deux, trois.
Joo.
Eikö klassisessa baletissa ole joukko semmoinen tietty määrä liikkeitä, jotka voisi jollain lailla hallita symbolein? Onko niillä kaikilla nimi?
No niillä on nimet ja tietenkin ne on ehkä enemmän kuin vain liikkeitä, eli ne on liikkeiden yhdistelmiä ja kombinaatioita, niin kuin toistuvia tapoja liikkua. Ja tietenkin klassista balettia, kun yleensä lähdetään treenaamaan aika varhain ja se harjoittelu kestää kymmenisen vuotta vähintään, niin se sanasto tulee erittäin tutuksi. Ja historiallisista syistä johtuen, niin ranska on se baletin liikkeiden kieli. Ja tietenkin voi ajatella, että panemalla peräkkäin näitä liikkeiden nimiä, niin voisi tulla jokin mielikuva siitä, minkä tyyppinen se liikesarja on. Mutta se on aika, sieltä puuttuu niin paljon yksityiskohtia, että oikeasti voi sanoa, että se on vaan semmoinen muistin apu niille, jotka jo osaavat ja itse asiassa tuntevat sen, minkä he haluavat panna muistiin. Koska eihän siinä liikkeen nimessä käy ilmi, sanotaan nyt yksinkertaisesti, että aloitanko oikealla vai vasemmalla jalalla menon eteenpäin. mihin suuntaan liikun tilassa, miten asetan kädet, miten pääni tai katseeni liikkuu. Eli tässä on niin valtavan paljon tekijöitä, jotka sitten jollain tämmöisellä eksaktimmalla notaatiolla voi merkitä muistiin. Että sen takia tämä baletin sanasto on vain sanasto.
Mitä tämä baletin sanasto sitten tarkoittaa, jos siinä ei tällaisia yksityiskohtia ole sisällytetty? Mitä kaikki baletin opiskelijat tekevät sen 10 vuotta, kun eivät tällaisia perusasioita? Olen ymmärtänyt, että se olisi niin kuin kauhean pikkutarkkaa. Ja...
No se on, ja siis totta kai siinä on tietyillä hypyillä tietyt nimet, ja jos erään hypyn nimi on assemblée, ja sen todella voi mieltää, että siinä kootaan jalat myös yhteen, tai että ne on kuvaavia jotkin jalkojen liikkeet esimerkiksi. Esimerkiksi glissee, liukua ja kaikkea. Eli siis ranskan kielen perusteella voi käsittää jotain sen liikkeen laadusta ja olemuksesta. Mutta kuten sanoin, niin sinne jää tavattoman paljon yksityiskohtia puuttumaan, jotka sitten voivat vaikuttaa jossain koreografiassa. Että kyse on sillä lailla niin eri asiasta. Että kyse on vähän semmoisesta kuin jää luistelussa, niin kuuluttaja luettelee joitakin kolmoissalkkoveita ja muita. Mutta siellähän on niin kuin paljon sellaista muutakin, mikä näkyy, mutta ei varsinaisesti ole luettavissa siitä liikkeen nimestä.
Se on vähän kuin nuottikirjoituksessa olisi lueteltu sävelet, mutta ei niiden kestoja.
Joo, esimerkiksi. Plié on koukistaa polvia ja relevé on nousta varpaille ja niin poispäin. Ja näistä muodostuu sitten sellaisia kombinaatioita, joita baletin opettajat käyttävät erinomaisen taidokkaasti.
Kuinka paljon näitä ranskankielisiä liikkeitä, sanoja on?
Mä en oikeastaan osaa vastata tuohon, että mä en kohdannut tällaista numeraalista kuvioa missään, koska on liikkeitä, joita ei voi yhdistää keskenään, koska se olisi fyysisesti erinomaisen vaikeaa, mutta hyvin monista liikkeistä voi yhdistää toisiin liikkeisiin ja sitten niihin aina lisätään jotakin ranskan kielen sanoja, että onko se allongé, onko se pitkitetty jotain tai onko se kuinka monta kertaa ympäri ja niin poispäin. Että sanotaan, että tuommoiset balettisanakirjat, joissa tätä ranskan kielistä terminologiaa selvitetään, niin ne on kyllä alle 100-sivuisia pikkukirjasia.
Voiko niitä keksiä lisää? Garçon, prison.
Varmaan erilaisia chateaubriandeja voi panna sinne sekaan. Jos joku koreografi kehittää jonkin aivan erityisen liikkeen, niin sille voi syntyä jokin oma ilmaisunsa. Että ei se mun nähdäkseni ole mikään niin valtavan suljettu. Mutta tietysti sehän on aika kauteen sidottu, että mitkä asiat tulee. Että oliko nyt venäläiset kehitti näitä helikopterihyppyjä. Että sitten tulee niin kuin muita sanojakin siihen mukaan. Mutta ne ei ole sitä ihan virallista opetuskieltä.
No, miten koreografi sitten kertoo tanssijoille, miten koreografia menee, tanssitutkija Tiina Suhonen?
Sanoisin, että on aika monia tapoja tänä päivänä tehdä koreografiaa, ja jos ajatellaan nykytanssia, niin yhä enemmän tanssijat ja koreografi tekevät yhdessä, mahdollisesti improvisoivat, miettivät jonkinlaisia tehtäviä, joita ratkaisemalla he tuottavat, niin kuin tanssijat yleensä puhuvat, materiaalista, eli sitä liikemateriaalia. Ja sitten koreografi on tavallaan tällainen työnjohtaja, joka sitten oman silmänsä ja makunsa mukaan valikoi ja leikkaa ja editoi ja näin. Tietenkin on olemassa koreografia tänäkin päivänä, jotka todella tekevät itse kaiken sen liikkeen ja he usein näyttävät sen ja tanssija yrittää opetella sen tai sitten jollain lailla sanallisesti saavat tanssijan liikkumaan sen suuntaisesti kuin he haluavat. Tässä on valtava niin kuin erilaisten tekotapojen määrä tällä hetkellä. Mutta sitten jos mennään näihin klassisiin baletteihin, siis näihin 1800-luvulla syntyneisiin, niin niiden perintö on kulkenut suullisen perinnön kautta. Eli siis harjoittajat tai opettajat kertovat tanssijalle ja näyttävät ehkä sitten eteen näitä liikkeitä. Ja siinä tietysti auttaa juuri se, että on tämä baletin ranskalainen sanasto käytössä. Mutta eihän nekään ole koskemattomia. Klassiset teoksethan on koko ajan muuttuneet. Me emme näe enää Joutsenlampia juuri sellaisena kuin se tehtiin 1895.
Tämä on yksi kiinnostava asia. Siis puhutaan klassikobaleteista, Pähkinänsärkiä, Joutsenlampi, Kevätuhri, mutta mikä niissä on klassista ja pysyvää? Onko se musiikki vai se tanssi? Siis tanssikoreografiat eivät ole niissä pysyviä.
Niin, se on erikoinen kombinaatio, siis musiikin, tarinan ja tietenkin myös tanssin. Jotkut koreografian palaset säilyvät ilmeisesti paremmin kuin toiset. Voi ehkä ajatella, että ne on onnistuneempia. ja sitten jotkut kohdat muuttuvat. Sanotaan nyt esimerkiksi sellainen, mitä 1800-luvulla oli tosi paljon, oli näitä miimisiä eleitä, käsieleitä ja kaikenlaista ikään kuin mykkää puhetta. 1900-luvulla sitä karsittiin niin paljon, että nyt jos me nähtäisiin sellainen miimillä lajattu Giselle, niin me oltaisiin ehkä ihmeissämme. Koska me olemme tottuneet katsomaan toisella lailla, että ne ei säily sillä lailla kuin voi ajatella, että teksti säilyy tai nuottikuva säilyy, mutta että onhan myös niissä, siis teatterissa ja musiikissa, niin kyllähän tulkinnat koko ajan muuttuu. Mutta tanssilla on niin kuin suurempi muuttumisliikkumisvara. Jos puhutaan ihan näistä klassisista teoksista, niistä voidaan tehdä uusia versioita ja ne enemmän tai vähemmän perustuvat niihin 1800-luvun teoksiin ja siihen, mitä niistä on säilynyt ja mitä niistä tiedetään. Eli se on vähän niin kuin sellaista huonekalujen entisöintiä jollain lailla, sanoisin. Mutta sitten jos tehdään ihan uutta tämän päivän teosta, vaikka se olisi, perustuisi baletin liikkeeseen, niin kyllä uskon, että suurin osa tapahtuu harjoitussalissa yhdessä tanssijoiden kanssa ja harjoitusperiodithan voi olla siis muutamasta kuukaudesta puoleen vuoteen.
Nykyisessä metodissa tanssijat ovat enemmän luomassa mukana. Onko edes semmoista vanhanaikaista aikaa ollut, jolloin koreografi on se suuri taiteilija, joka sanoo, että nyt teette kolme piruettia peräkkäin, tuosta noin vaan ne, jotka mukisevat, joutuvat Siperiaan? Mä sijoitin tämän nyt venäläisen paletin.
Joo, on toki ollut ja myös modernissa tanssissa, jollaista tehtiin ennen tätä nykytanssia tällä modernilla puolella, niin totta kai tällaisia auteur-tekijäkoreografeja on vaikka kuinka paljon, joilla on niin kuin hyvin vahva näkemys siitä, miten jokin liike pitää tehdä ja miten se tehdään. Ja on koreografeja, jotka ovat kokeilleet kaiken itse etukäteen, merkinneet kaiken mahdollisesti partituuriin tai tehneet omia vähän tällaisia niin kuin elokuvakäsikirjoituksen kaltaisia, siis kuvakäsikirjoituksia tai tehneet reittikarttoja tai muita tällaisia kaavioita. Et on monenlaisia systeemejä ollut käytössä niin kuin valmistella koreografiaa. Tanssinotaattorit harvoin pystyvät samanaikaisesti viemään läpi niin kuin aktiivista koreografin tai tanssinopettajan tai tanssijan uraa. Eli se on aika hidasta se muistiin merkitseminen, kun ajattelee juuri sitä, että siellä voidaan merkitä katseen suuntia myöten kaikki se liike, mitä tapahtuu suhteessa tilaan, suhteessa mahdolliseen musiikkiin ja niin poispäin. Eli näiden monien notaatioiden, siis Labanin ja Beneshin, jo se perusopinnot vie useamman vuoden. Ja sitten jotkut ihmiset erikoistuvat lukemaan näitä notaatioita ja harjoittamaan muille sen perusteella. Ja jotkut erikoistuvat itse notatoimaan, eli merkitsemään muistiin joitakin teoksia. Se etu, mikä siinä on tähän videoon nähden, on se, että se on ikään kuin neutraali, vähän niin kuin nuottikuva, että sitä voi tulkita vähän vapaammin kuin että tulkitsisi jonkun ihmisen tulkinnan kautta.
Jännittävää, nyt vasta tajuan, mistä tässä on kysymys. Tässä on kysymys siitä, mistä monessa nykyelokuvassa on kysymys. On kysymys liikkeen kaappaamismenetelmästä, liikkeen vangitsemisesta.
Joo, siis mä en ole asiantuntija näissä tietokoneohjelmissa, joilla voi suunnitella tanssia, mutta niitähän on olemassa siis. Toinen liittyy kai juuri tähän movement capture, sekö se termi lienee, tähän ajatteluun. Ja sitten on tämmöinen life forms tietokoneohjelma, jota edesmennyt Merce Cunningham käytti usean 10 vuoden ajan. Eli hän kotonaan suunnitteli etukäteen tietokoneohjelman avulla koreografian, jolloin se itse harjoitustilanne oli paljon tehokkaammin käytetty. Ei tarvinnut tanssijoiden odotella sitä, kun koreografi keksii, miten hän nyt jatkaisi jostakin asiasta. Että kaikessa tässä ollaan aika pitkällä, mutta mä en tiedä, se on vähän eri asia kuin sitten sen valmiin teoksen notaatio. Mutta näitä apuvälineitä koreografit kyllä käyttävät tänä päivänä.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Vielä on aikaa nauttia maaliskuun hangista. Yleisön osaston innoittajana onkin tänään mäenlasku. Suomen perinteinen talvinen menestyslaji mäkihyppy innoitti 1. maaliskuuta Helsingin Sanomissa seuraavan otsikon. Tutkimus mäkihypyn kiinnostuslaskussa. Ja ymmärrettävästi näin on. Mäkihypyn lasku ja sen pituus lienee lopputuloksen kannalta se lajin olennaisin kiinnostavuuden kohde. Jos lasku ei kiinnostaisi, saattaisi kiinnostus koko lajia kohtaan vähentyä, mikä lienee ollutkin Helsingin Sanomien otsikon tarkoitettu viesti. Elisa-uutisten tammi-helmikuun kannessa puolestaan hehkutetaan otsikolla Enni Rukajärvi laskee kohti huippua. Ilmiantajamme toteaa, että hyvän urheilijan täytyy kaiketi kumota fysiikan lait. Aristoteleen kantapää toivottaa kaikille uransa huipulla oleville talviurheilijoille pehmeitä laskuja.
Muoti-ilmaukset ovat hieno kielen ulottuvuus silloin, kun halutaan viiteryhmässä ilmaista, että haluan vaikuttaa yhtä tomppeliltä kuin muutkin tätä ilmausta käyttävät viiteryhmän jäsenet. Muulloin muoti-ilmausten käyttämistä kannattaa miettiä kaksi kertaa. Ja jos aikoo käyttää muoti-ilmausta vaikkapa toimittajan ammatissa, hommaa kannattaa miettiä kahden työpäivän ajan. Tai jopa kahden vuosikerran ajan. Tai mieluiten keksiä tilalle jokin oikeasti osuva sanamuoto muoti-ilmauksen sijaan. Kaikki eivät näin tee ja silloin saattaa syntyä sellaisia mediahetkiä kuin viime marraskuussa, kun STT teki juttua tutkimuksesta Neljängän, Hallan, Hossa, Irnin ja Kallioluoman paliskuntien poronhoidollisista olosuhteista. Kokonaisen elinkeinon kriisi, siis satojen ihmisten hätä ja huoli toimeentulonsa puolesta, oli saanut toimittajan otsikoimaan jutun leikkisesti näin.
Viikon fraasirikos.
Pedot syövät poromiestä. Aristoteleen kantapään petofraasivahinko asiamies on samaa mieltä kuin ilmiantaja kuulijamme sananjalka. Persoonalliset sananvallinnat ovat upeita niin kauan kuin touhu ei mene naljailuksi lukijoille tai jutun kohteille. Vaikka pedot ovat poronhoidon uhka, joka stressaa poromiehiä, otsikon kaksimerkityksellisyys laittaa halvalla poromiesten vanhaa ja perinteistä elinkeinoa. Joten asiamiehen tuomio fraasirikoksesta on hirmuinen. Kirjoittaja syököön pääsiäiseen saakka jäkälävelliä ja jäkäläjauhoista tehtyä leipää päälle. Hörps, hörps, nam, nam. Näinä järjettöminä aikoina, jolloin yksilön vastuu omasta elämästään on sälytetty yksilölle itselleen, järjen käyttö on tarpeellisempaa kuin koskaan. Mutta yhden ainoan järjen käyttö ei enää modernissa erikoistuneessa maailmassa riitä. Tarvitaan erilaisia järkiä. Tästä kertoi Ilta-Sanomien tammikuinen juttu nuorukaisesta, joka oli kurvailut autollaan luistinradalla pulkka perässään. Juttu välitti lukijoille seuraavanlaisen kommentin poliisin suusta.
Viikon sitaattivinkki.
Poliisi toivoo heinäntekojärkeä ihmisille tässäkin asiassa. Kun pelkkä järki ja maalaisjärki eivät riitä, otetaan käyttöön heinäntekojärki. Heinäntekojärki sopii etenkin niille, jotka heiluvat kuin heinämies, ja niille, jotka haluavat asioiden olevan helppoja kuin heinänteko.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles. Tai lähetä postikortti PL58-00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.